έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι ο επικεφαλής των ερευνών του ΚΕΦΥΜ. Το ζητήσαμε και αμέσως ανταποκρίθηκε η Γιάννα Γιαρφάνη και ο κύριος Σαραβάκος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για να μιλήσουμε μαζί του για αυτή την έρευνα για τα ενίκια, για την οποία συζητάμε από το πρωί και σήμερα είναι από τα βασικά θέματα και σε εφημερίδες αλλά και στο διαδίκτυο. Κύριε Σαραβάκο, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Χρυσός Ανέστη.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να σας πω, κάναμε, επειδή θέλουμε να είμαστε απολύτως ειλικρινείς μαζί σας, παρακολουθούμε πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ προσωπικά και η Μαρία τις έρευνες του ΚΕΦΥΜ. Εδώ διατυπώσαμε κάποιες ενστάσεις. Μας φάνηκαν κάπως υπερβολικά τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις τιμές που παρουσιάσατε. Δηλαδή τώρα λέτε ας πούμε ότι ένα διαράκι να είναι στα 1050 ευρώ και ένα τριάρι στα 1400. Για την Ελλάδα δηλαδή. Είναι λίγο
υπερβολικές τιμές.
Ωραία, έχετε δίκιο και να ξεκινήσω από την αρχή να ξεκαθαρίσω κάποια μεθοδολογικά στοιχεία. Όπως είναι αυτά, τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι εκτιμήσεις βάσει της Τράπεζης Ελλάδος.
Α, της Τράπεζης.
Οπότε να πούμε ότι για τις τιμές των κατοικιών που παρουσιάζουμε είναι τα στοιχεία αυτά που λέτε από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι εκτιμήσεις τις οποίες έχουμε διαθέσιμες τώρα. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε για τις μεταβολές των ενοικίων σε σχέση με τις άλλες χώρες είναι από τη Eurostat και βγήκαν 25 Μαρτίου.
Οπότε, αλλά τώρα μεταξύ μας, και εσείς ξέρετε ότι δεν λέω ότι δεν έχουν εκτοξευθεί στα ύψη τιμές των ενοικίων, είναι αναμφισβήτητο. Όλοι το ζούμε, δηλαδή το βλέπουμε, το βιώνουμε, το αισθανόμαστε, δεν χρειάζεται κουβέντα από αυτού. Αλλά 1400 ευρώ τώρα ένα διάρι, ένα τριάρι, δεν ισχύει.
Ναι, δεν έχει φτάσει.
Είναι σωστά και είναι αντιδιαισθητικό. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι αντιδιαισθητικό. Απλώς εδώ πέρα αυτό που λέμε στην στατιστική μέσος όρος δεν αποκαλύπτει ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Γιατί ο μέσος όρος είναι ο μέσος όρος Εκάλης και Κολωνού που μένω εγώ. Ναι. Ο μέσος όρος Εκάλης και Κολωνού κρύβει από πίσω του όχι τον μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα στην πραγματικότητα, αλλά αυτό που αντικατοπτρίζει γενικότερα το τι συμβαίνει στην Αθήνα.
Γι' αυτό εγώ είμαι πάντα εναντίον του μέσου όρου.
Μα έχω την αίσθηση όμως ότι εδώ είναι πιο κοντά στην Εκάλη και το Κολωνάκι
παρά στον Κολωνάκι.
Δεν είναι ο μέσος όρος. Δηλαδή ο μέσος όρος θα το άκουγα ότι είναι γύρω στα 800
ευρώ,
για το διάρι.
Βεβαίως,
ναι.
Εκεί.
Αλλά εδώ
για μέσα το διάρι. Για το διάρι. 800 ναι. Που δεν ισχύει κιόλας. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι είναι γύρω στα 5-6 εκατοστάρικα εκεί είναι. 7 εκεί.
Ναι. Ναι. Σωστά. Να πούμε και το άλλο για τον μέσο όρο για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όντως σας λέω, συμφωνώ μαζί σας. Το δεύτερο είναι η διαθεσιμότητα και η προσφορά. Αν είναι περισσότερες οι κατοικίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή εκτός αυτών των περιοχών, δηλαδή εκτός του Κολωνού, αν είναι περισσότερες οι διαθέσιμες κατοικίες στο Παγκράτη, αν είναι περισσότερες οι διαθέσιμες κατοικίες του Κουκάκη, ακριβώς.
Καλά, μα είναι τόσο ακριβά, γι' αυτό είναι διαθέσιμες. Εδώ που τα λέμε.
Εδώ έχουμε και τις τιμές μέσα, οι οποίες φουσκώνουν την τιμή των Airbnb.
Μάλιστα.
Υπάρχουν εντάξει, και οι τιμές οι οποίες δεν αναφέρονται για σε αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν το σπίτι όπως εγώ ή εσείς για να μείνουμε για τα υπόλοιπα 15 χρόνια, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να μείνουν για 5 ημέρες.
Άρα κατανοητό. Οπότε, έτσι κατανοητό βέβαια.
Η στατιστική είναι η επιστήμη που μας λέει ότι αν έχεις τα πόδια στο φούρνο και το κεφάλι στην κατάψυξη είσαι καλά.
Οπότε, σωστό,
αυτό λέμε μεταξύ μας.
Σωστό.
Οπότε ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά τι άλλο μας δίνει αυτό ισχύει φυσικά για όλες και τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε εδώ πέρα ο μέσος όρος μπορεί να μας δώσει μια αίσθηση για το που κινούνται τα πράγματα, όχι όμως να μας πει ακριβώς ότι αυτή είναι η τιμή που θα δεις αν βγεις αύριο στην αγορά για να δεις. Οπότε αυτό για να ξεκαθαρίσουμε το μεθοδολογικό, το οποίο είναι αντιδιαισθητικό σε ένα βαθμό και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, απλά μας δείχνει την τάση προς τα που πηγαίνει η αγορά.
Και είναι γεγονός ότι αν βάλει κανείς κάτω τα εισοδήματα εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με το κόστος της στέγης, ζαλίζεται σε σχέση με ό,τι συμβαίνει.
Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματος πάει στη στέγη.
Έτσι.
Ναι, είναι σαφές αυτό και το βλέπουμε και από τις άλλες έρευνες της Eurostat ότι πολύ μεγάλο μέρος πηγαίνει σε αυτό που λέμε housing στην Αθήνα. Δηλαδή θα μπορούσε, εδώ κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αυτές οι τιμές για την Ελλάδα αφορούν κυρίως την Αθήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας περίπου ο μισός πληθυσμός, αν δεν κάνω, ζουν κοντά στα 4 εκατομμύρια από τα 10. Οπότε συγκεντρωνόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ μεγάλη προσφορά σε ζήτηση σε ένα πολύ περιορισμένο αυτή τη στιγμή
χώρο,
ο οποίος μας δίνει πολύ μικρότερη προσφορά.
Βέβαια, η Ελλάδα έχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάρα πολύ ψηλό, πάνω από 50%, το οποίο έπεσε τα χρόνια των μνημονίων, αλλά παραμένει ψηλό.
Σωστά, και μάλιστα εντάχθηκε, δηλαδή όταν θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αγορά της κατοικίας στην Ελλάδα πάρα πολύ ψηλά, θα πρέπει να δούμε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι σταμάτησε η οικοδομή για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, δηλαδή η οικοδομή ήταν από τους πρώτους κλάδους που έπληξε η κρίση το 2010. Ξεκινήσαμε ξανά το 19 όταν βάλαμε με τη νέα κυβέρνηση τον μηδενικό φόρο.
Και τώρα είναι στο full πάλι, έτσι, είναι στο full πάλι.
Οπότε χτίζονται, άρα δεν έχουν μπει ακόμα στην προσφορά κατοικίας. Ο ένας είναι αυτός. Και ο άλλος είναι ότι η πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης είχε πάρα πολλά συνθετικά και συνεχίζει να έχει. Αλλά και σε αυτά τα θετικά πρέπει να προσμετρήσουμε ότι πολλοί άνθρωποι βρήκαν σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2. Αλλά αυτά τα σπίτια βγήκαν από την αγορά. Για παράδειγμα, έβλεπα τα στοιχεία του προγράμματος Σπίτι μου 2, όπου έχουν εγκριθεί 7.500 δάνεια. Αυτές οι κατοικίες βγήκαν από την αγορά και μάλιστα βγήκαν, ας πούμε, οι καλές κατοικίες. Γιατί όσο προχωράνε τα προγράμματα, είναι οι κατοικίες οι οποίες είναι πιο ανακαινισμένες, πιο προσβάσιμες, καλύτερες ενεργειακά. Οπότε από τη μία πλευρά βλέπουμε αυτή την εκτόξευση, αλλά από την άλλη υπάρχουν και τα θετικά. Πολλοί συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι μέσα από αυτά τα προγράμματα.
Κύριε Σαραβάκο, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής. Τώρα, προφανώς είναι πιθανό να μην έχετε να μην έχει ασχοληθεί η μελέτη. Απλά ήθελα να ρωτήσω αν το έχετε υπόψη σας. Σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Βόρειας Ευρώπης, όταν μιλάμε για ενίκιο, μιλάμε για ένα πακέτο, ένα οικονομικό πακέτο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα πάντα μέσα. Όχι μόνο δηλαδή το μισθείο, αλλά συμπεριλαμβάνει και τα έξοδα, τα κοινόχρηστα κλπ. Αυτό λαμβάνεται υπόψη από τη Eurostat, ας πούμε, σε αυτές τις μελέτες.
Σωστά. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί ο διαχωρισμός, πολύ σωστά λέτε ότι είναι ένα πακέτο και στην Αγγλία και
στην Γερμανία. Στη Γερμανία πολύ έντονα. Ναι.
Είναι ένα πακέτο παροχών που αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτές τις χώρες που πολύ σωστά λέτε, για να πάρεις και να καταφέρεις να νοικιάσεις ένα σπίτι, μπαίνεις σε λίστα αναμονής.
Πολύ σωστά.
Δηλαδή ο ιδιοκτήτης βλέπει ανθρώπους με ραντεβού συνεχώς και για παράδειγμα στη Σουηδία, πρέπει, που έχει μια πολύ καλά ρυθμισμένη αγορά κατοικίας, πρέπει να πάρεις πολλαπλές εγκρίσεις από την τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα, ότι δεν χρωστάς από την εργασία σου, για να μπορέσεις τελικά να νοικιάσεις ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται στη Στοκχόλμη. Και αυτό τι σου δίνει? Σου δίνει το κίνητρο να μπορέσεις να δώσεις ένα πακέτο. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δώσεις ένα πακέτο στο οποίο λες, εγώ σου περιλαμβάνω το ρεύμα,
τα κοινόχρηστα για τους λογαριασμούς, πολύ σωστά.
Δεν εγγυάται κανένας στον άνθρωπο που νοικιάζει το σπίτι ότι ο άνθρωπος που μπαίνει θα τα πληρώσει. Οπότε έχουμε κενά στο ρυθμιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή δεν διασφαλίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν και τα σπίτια τους και να αυξήσουν την προσφορά για ενοικίαση. Οπότε έχουμε και το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Εγώ προσωπικά αυτή την παρατήρησή σας, κύριε Σαραβάκο, την προσυπογράφω απολύτως. Ότι υπάρχει κενό στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι γεγονός. Και είναι κάτι το οποίο είναι πια καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, έτσι, δεν το συζητάμε.
Πολύ σωστά. Οπότε πρέπει να ξαναδούμε γενικότερα το ζήτημα των κατοικιών αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πολύ σωστά έχουν δοθεί δάνεια και κίνητρα. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα δάνεια τα οποία δόθηκαν με πολύ χαμηλό επιτόκιο επίσης αύξησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ζήτηση.
Βέβαια. Και αύξησαν και τη ζήτηση, όχι μόνο τη ζήτηση, και τις τιμές ακόμη και στα παλαιά σπίτια.
Ναι,
και
ναι,
τα δάνεια
ακριβώς.
Και τα προγράμματα αυτά στα οποία αναφερθήκατε.
Ακριβώς, γιατί όσο περνάει ο καιρός, λύνουμε το ένα πρόβλημα, εγώ το ξαναλέω, δηλαδή πρέπει να το
και
βλέπουμε συνδυαστικά και μας προκύπτει ένα
άλλο
το οποίο πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το λύσουμε, πρέπει να ξαναδούμε τα πολεοδομικά σχέδια, δηλαδή είναι ένα συνολικότερο ζήτημα που πρέπει να δούμε και φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό, αλλά να δούμε πώς θα το κάνουμε, να δώσουμε και στους ανθρώπους και στους νέους κυρίως ανθρώπους την ευκαιρία να φύγουν από την Αθήνα και να ξαναγυρίσουν, δηλαδή Στην Ελλάδα, μία μελέτη του Πανεπιστημίου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δείχνει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι τα σπίτια παραμένουν κλειστά. Αλλά υπάρχει μία αναντιστοιχία. Τα σπίτια παραμένουν κλειστά είναι κυρίως στην επαρχία και τα σπίτια τα οποία ζητούνται είναι κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαραβάκο.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Κύριος Κωνσταντίνος Σαραβάκος, επικεφαλής των ερευνών του ΚΕΦΗΜ.